Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Prav lep dober večer, dragi poslušalci in spoštovane poslušalke. Škofijska Karitas Koper s pomočjo finančnih sredstev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Fundacije FIHO, donacij, občine in lastnih sredstev že 20 let izvaja program Popoldne na cesti. Njegov namen smo na našem radiju predstavili že večkrat, to je izboljšati in obogatiti življenje otrok v starosti od 6 do 15 let, jim omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa ter nuditi brezplačno učno pomoč. V program so vključeni tudi prostovoljci, dijaki srednjih šol in vsi ostali, ki čutijo, da bi radi pomagali. Naša sogovornica je Tatjana Rupnik, strokovna vodja programa Popoldne na cesti. Lepo pozdravljeni.
Dober dan, pozdravljeni.
Gospa Rupnik, tako kot so se morali z novo pandemično resničnostjo pred dvema letoma soočiti vsi programi, v katere so vključeni otroci in druga mladina, so COVID in z njim povezani ukrepi vplivali tudi na program Popoldne na cesti. Kako se je ta vpliv kazal? Morda tudi v spremembi števila otrok, ki so bili vključeni vanj?
Ja, res je. Dve leti nazaj se nam je tudi nam vse skupaj obrnilo na glavo, tako da smo bili premorani nekako poiskati nove poti, kako priti do otrok. Sploh prvi val je pri nas zelo bil zaznamovan, smo zelo težko prišli do otrok, ki potrebujejo učno pomoč. Kasneje pa so prišle razne aplikacije Zoom, tako da smo lahko na tak način stopili v stik z vsemi otroki, ki potrebujejo našo pomoč. Moram pa poudariti, da vsi smo se nekako strašili, da bo število otrok se v tem času zmanjšalo, ampak moram reči, da v tem vsem času epidemije smo imeli še večje število otrok kot pa pred epidemijo.
Torej je bilo kar veliko dela tudi za vas?
Nekako prej je bilo zastavljeno, da smo bili fizično prisotni na naših 10 lokacijah, vedeli smo, od kdaj do kdaj nekje moramo biti. Ko je pa prišla epidemija, je bilo ogromno koordinacije, dejansko je potekalo delo preko celega dne, v dopoldanskem času smo nudili otrokom pomoč tistim, ki starši recimo niso bili doma, ki jim niso mogli pomagati. V popoldanskem času so pa potekale inštrukcije še z drugimi otroki in pa različne dodatne aktivnosti, saj smo vsi vedeli, da otroci potrebujejo tudi neko druženje, čeprav samo preko Zooma, ampak vsaj to, da smo se vsaj tukaj srečali, se pogovorili, izrazili svoje stiske, svoje težave, nekako lažje prebrodili ta čas epidemije.
Kako ocenjujete uspešnost izvajanja programa v tem času?
Ja, če pogledamo število otrok, sigurno je bilo dela zelo veliko. Na tem programu sem zaposlena jaz in še strokovna delavka, tako da v tem primeru bi se rada zahvalila tudi vsem našim mladim in vsem ostalim prostovoljcem, ki so nam v teh težkih časih kljub svojemu šolskemu delu nudili učno pomoč. Tako da smo lahko res pomagali vsem otrokom, ki so pomoč potrebovali. Je pa res, da je bilo ogromno, ogromno število ur in število oziroma dela več, kot kar pa če bi program izvajali v normalni obliki.
Raziskava NIJZ o vplivih šolanja na daljavo zaradi epidemije je pokazala, da šolski delavci po vrnitvi v šole pri šolarjih zaznavajo nekatere vplive na kognitivne sposobnosti, tudi na duševno zdravje. Med drugimi sta se poslabšala branje in pismenost, pojavile so se težave z branostjo, upočasnilo se je razmišljanje, večje nemira in klepetavosti. Ali tudi vaši prostovoljci, ali tudi vi opažate kakšne spremembe pri otrocih, ki so vključeni v vaše programe, v program Popoldne na cesti?
Ja, sigurno je zaznati pomankanje za tiste dve leti, ki bi mogli biti v šoli, predvsem v znanju. Nekateri otroci nekako zelo težko dohajajo učne načrte, ki se v tem času niso popolnoma nič spremenili, tako da grejo naprej. Drugače zaznati je veliko tudi, lahko rečem, kar individualizma, nekako otroci niso več tako eden z drugim, niso pripravljeni več si pomagati eden drugemu. Zbranost, sploh te aplikacije preko Zooma, mi smo že v sami epidemiji zaznali, da nekateri otroci ne morejo izvajati učnega dela preko Zooma, tako da takrat smo izkoristili vse možnosti, seveda normalno smo upoštevali vse ukrepe, da smo lahko tem otrokom že takrat nudili učno pomoč v živo, ne pa preko Zooma. Tako da sigurno je zaznati, trenutno, kot opažem, je zaznati neko zaskrbljenost, ampak zaskrbljenost v smislu, dve leti smo bili nekako zaprti, bom rekla, zaradi COVID-a, sedaj se je pa še situacija takoj nekako po zaključku, na rekovaju COVID-a, zaostrila še s to vojno v Ukrajini, tako da sama lahko rečem, da v tistem času, ko se je začela vojna v Ukrajini, smo izvali ravno počitniško varstvo in zelo velika zaskrbljenost oziroma v očeh otrok je bila zelo velika stiska, kaj pa, če se to zgodi tudi pri nas. Tako da zdaj ta trenutna situacija samo podaljšuje tisto stisko otrok, ki so jo občutili v COVID-u, tako da zdaj mislim, da je potrebno zelo veliko pogovora z otroki o tem, kaj se trenutno dogaja po svetu.
Kako izvajate program zdaj, ko so ukrepi bolj sproščeni?
Ja, trudimo se, da se počasi vračamo nazaj v normalno obliko, izvajamo vse aktivnosti, ki smo jih izvajali pred epidemijo. To so razna počitniška varstva. Vesela sem, da smo v lanskem letu le uspeli izpeljati letovanja, dve letovanji v Soči, da se je udeležilo sicer manjše število otrok zaradi vseh ukrepov. Tako da trenutno izvajamo program v živo in pa preko videokonferenc. Moramo tudi iti nasproti našim mladim prostovoljcem, ker vemo vsi, da imajo zelo veliko dela tudi sami z šolskim delom, tako da tisti otroci, ki so pripravljeni delovati preko Zooma, še vedno poučujemo preko Zooma, ampak trudimo se, da čim več stvari oziroma da se poskušamo čim prej vrniti v tako obliko učenja oziroma dela na našem programu, kot je bilo pred.
Gotovo je res dobrodošla ta pomoč prostovoljcev, brez nje ta program ne bi živel in to so včasih mladi, ki imajo poleg vseh stvari ja, tudi pripravljenost pomagati svojim mlajšim sovrstnikom.
Res je, ja, že 20 let jaz vedno podarjam oziroma 10 let, odkar sem na programu, da naš program ne bi mogel delovati brez vseh naših prostovoljcev, tako mladih, oziroma mlade Karitas, kot vseh ostalih, ki so pripravljeni nam priskočiti na pomoč. Tako da v tej priliki bi se res zahvala čist vsakemu prostovoljcu, ponosni smo na njih, smo pa ponosni, še posebej lahko poudarim v lanskem letu, na dva prostovoljca, to sta Luka Štrukelj in Petra Žen, ki sta na državni ravni prejela naziv častni naziv najprostovoljec leta 2021. To sta bila v bistvu prostovoljca programa Popoldan na cesti in pa Škrat Slapko, ki se izvaja pod okriljem programa Popoldan na Slapu, je tudi prijel priznanje na državni ravni kot najprojekt.
In zdaj se pripravljate na prihodnje tedne, pred nami je tudi Velika noč. Kakšni so načrti za naprej?
Kot sem že prej poudarila, trudili se bomo, da bomo začeli izvajati program čim bolj uživo, da obdržimo vse aktivnosti, ki smo jih imeli pred korono, tako da nekako bliža se Velika noč. Prvi projekt je cvetna delavnica, ki jo bomo imeli na različnih lokacijah, tudi različne delavnice o velikonočnih praznikih. Potem je počitniško varstvo v času prvomajskih počitnic, potem nekako v juniju mesecu se program z učno pomočjo zaključi, takrat pa se vsi začnemo prijavljati na letovanje v Soči, tako da en tak projekt je še pred nami oziroma dva letovanja, ki jih je potrebno izpeljati. Upamo, da nam bo v maju mesecu po dveh letih uspel tudi končni izlet, ki smo ga imeli prej tradicionalno, kjer so bili povabljeni vsi otroci, vseh naših 10 lokacij, njihovi starši in pa vsi prostovoljci, ki sodelujejo na tem programu. Tako da upamo, da nam uspe tudi to veliko, bom rekla, narekovaj druženje.
No, tudi mi upamo tako. Tatjana Rupnik, najlepša hvala za vsa ta pojasnila, kako program Popoldne na cesti živi v tem času. Za vse informacije pa verjetno je na voljo tudi elektronska pošta pnc.caritas@gmail.com, da pridejo starši.
Tako je, vse, kar se dogaja na našem programu, si pa lahko gledate tudi na naši Facebook strani Popoldan na cesti, tam je zelo veliko slik, skratka, se zelo trudimo, da tudi redno obnavljamo našo Facebook stran.
Hvala lepa in vse dobro, pa lep pozdrav na Primorsko.
Hvala tudi vam, lep pozdrav Ljubljano.
Caritas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Škofijska Caritas Ljubljana nam je poslala naslednjo prošnjo za pomoč. Gospa živi v okolici Ljubljane in je mama 5 otrok. Otroci si ustvarjajo svoje družine. Gospa je ostala sama v stari, napol zgrajeni hiši, ki je potrebna obnove. Občasno dobi kakšno priložnostno delo, je težje zaposljiva. Ima težave s hrbtenico in alergije ter psihične težave. Preživlja se socialno pomočjo. Živi zelo skromno in v težkih razmerah. Nujno bi potrebovala nova vhodna vrata in vrata v kuhinji in štedilnik s pečico na plin. Svoj dar lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Caritas Kristanova ulica 1000 Ljubljana z namenom Zaupanje. Lahko pošljete tudi SMS sporočilo z vsebino Upanje 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov ali Upanje 10 na 1919, s čimer boste prispevali 10 evrov. Za podrobnejše informacije lahko pokličete tudi na številko Slovenske Caritas 01 359 60. Podajo sem pripravila Petra Stopar, ki vam želim prijeten večer tudi v večerni družbi tokratnega gala koncerta Radija Ognišče, ki se bo začel ob 19.
Caritas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.